sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cuțu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Din discuțiile pe care le am cu moldovenii aflați la muncă peste hotare, mulți spun că atunci când își pun problema întoarcerii, nu se gândesc la ce ar câștiga sau pierde aici sau acolo, ci la ce îi definește ca individ și mai ales la ce așteaptă de la viață. Cum este văzută Moldova de cei care au ales străinătatea și de ce unii rămași în țară și-ar face valiza lăsând masa și casa? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Duminică, în centrul Chișinăului, sunt programate două mitinguri, cel de protest al platformei civice DA și cel electoral al Partidului Liberal. Ambele urmau să aibă loc în Piața Maria Tunăr Național. Liberalii au avut câștig de cauză pentru această locație. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a acuzat însă platforma civică DA că ar submina campania electorală a liberalilor pentru primăria capitalei. Citez, cui revine să apere capitala de invazia roșie rusească, platformei DA sau PNL-ului, cine a dorit să fie primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chietoacă sau Zinaida Greceanii, a scris Ghimpu pe Facebook. Este al treilea miting de protest împotriva corupției și a clanurilor oligarhice organizat duminică de platforma civică DA. Platforma DA a mai organizat două demonstrații de amploare la care au participat 10.000 de persoane. Prima pe 5 aprilie, a doua pe 3 mai. Noua președinte a Teleradio Moldova, Olga Bordeanu, a declarat Europei Libere că studiile la Academia de Film de la New York, trecute în CV, au constat într-un training de 2 săptămâni organizat de Academia Americană la Moscova, la sfârșitul lunii octombrie 2014.
Am făcut un training în Moscova, la New York Film Academy, cu ajutorul la 2 consultanți, care se numeau Lydia Cedrone și Tony Schwartz. Am făcut cursurile, am revenit în Sicilia, am lucrat mai departe. Eu nu am indicat nicăieri absolut că a fost New York Film Academy în SUA, deci cred că a fost un lucru, o eroare.
A declarat Olga Bordeanu. Bordeanu a fost nevoită să facă această precizare după ce un blogger descoperise că nu fusese studentă la Academia de Film de la New York, așa cum s-ar putea deduce din CV. Consiliul de Observatori al Teleradio Moldova a declarat între timp că votul pentru funcția de președinte poate fi reluat la nevoie. Președintele României, Klaus Iohannis, a cerut din nou demisia premierului Victor Ponta, acuzat de corupție. Direcția Națională Anticorupție a cerut vineri punerea sub urmărire pe a premierului, cerere care trebuie aprobată acum de Camera Deputaților, din care face parte Victor Ponta. Într-un interviu vineri seară cu Televiziunea Publică Română, președintele Iohannis a reluat declarația făcută în dimineața acelea zile după audierea lui Ponta la DNA, și anume că este inadmisibil cazul în care o țară are un premier învinuit pentru fapte de corupție. Luni, Klaus Iohannis va avea consultări cu partidele parlamentare și tot luni, Comisia Juridică a Camerei Deputaților de la București va decide când se pronunță în cazul Ponta.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sunt voci care spun că de cele mai multe ori exodul înseamnă o fugă din propria țară până la capătul lumii pentru a o iubi mai bine. Dar sunt și voci care cheamă politicienii să lase jocurile mizerabile dintre ei și prostitul poporului, ca populația să nu se mai gândească să abandoneze țara. Iată unele păreri despre acest exod pe care le-am cules la piața de la Ștefan Vodă.
Pleacă pentru că îi fugăresc.
Nu le dau de lucru.
Existența nu este în țară.
Banditismul s-a răspândit foarte tare.
Și de atâta oamenii își pleacă. Vreau pentru copiii lor o viață fericită și un intelect.
Și acum mulți din ei reușesc să inițieze afaceri.
Care?
Să se afirme ca și întreprinzători și acasă
da,
e mai greu?
Da, acasă e foarte greu. Fiindcă piedici de la primărie și de la orice instanțe, birocrație, corupție, jaf și furt de la oameni de buzunar.
De ce moldovenii continuă să plece peste hotare?
Pentru că здесь нет работы, потому что очень низко оплачивают. Și visoche țeme în comunalele usluge.
Să duc peste hotare, că e tare greu la noi în Moldova. Atât sfură și să mișinoși hoți.
Dacă ați avea posibilitatea, ați pleca?
Eu, dacă să avea sănătate, eu mă duc, dar n-am sănătate.
Dar unde ați pleca?
Peste hotare, unde și? Nu în Rusia, în Europa. Eu chiar am un băiat, am bătut să-l lăsa în Moscova.
N-ați plecat peste hotare?
Da, salariul nu ne convine.
Peste hotare, credeți că e mai ușor? De ce acolo moldovenii se descurcă bine?
Se descurcă bine, că acolo salariul e mai plătit ca aici la noi.
Dacă ar fi salariul mai bun aici în Moldova, ar reveni toți acasă?
Da. Și salariul măcar de 10.000 de lei pe lună, 15.000 oameni s-au întors înapoi în Moldova.
Dacă ați avea posibilitate, plecați din Moldova?
Da, și-ți faci aici. Dacă eu mă ocup cu agricultura, omul e nevoie să duc, n-are și o perspectivă aici.
Dar de ce acolo psihotare mulți moldoveni reușesc să-și facă afaceri, să se afirme ca și întreprinzători, ca
întreprinzători?
Și aici acasă îți mai leniși sau de ce?
Nu, aici ca să iei credin din banc, zi la niște procente foarte mari, la 20, la 15, de acolo și al muh la 3% de. Și acolo agricultura se dezvoltă și lui dacă îi dă pe un termen mare, dar aici cu o mână îți dă, dar cu două îți e. Până și n-ați viu neamț la putere să facă poriatcă la noi în țară. N-ați fie niciodată.
Doveanu nu-i capabil să-și facă ordine în casa
nu, și în țara? Nu, și să-i blastă mie și copiilor și tăți și nepoții. La Găgăuși le-o dat voie autonomie, la Pridnistrovă le-o dat voie să-și facă și vor. E de râs o adus țară.
Dacă milionul de moldoveni ar reveni acasă, s-ar schimba situația?
Mulți au venit și au investit de-amă bani, care au fost psihotari, au făcut bani și au investit și lor nu le ies și amu să duc înapoi, că aici nu e chip.
Eu am fost, doamnă, 4 ani dus de acasă. M-am dus, îmi fac bani, să-mi fac casă. Am venit acasă, mi-am făcut 8 căs de casă, dar e până la jumătate făcută. Am 2 studenți și să fac și mai departe. Să mă duc iar la Italia, am fost 4 ani.
Doctorul Victor Muntean este angajat la o companie de asigurări și la spitalul de urgență din Madrid. Deși are toată familia integrată acolo în Spania, el spune că la bătrânețe ar dori să revină în Moldova, în speranța că situația din țară va fi mai bună. Victor Munteanu a luat calea pribegiei pentru că nu avea un salariu care să-i asigure existența.
Salariul mic era. Nu ne-am zis bani. Trebuie să lucrez și la deal și la vale și ca medic și ca colhoznic ca să faci ceva. Parale să scoți înainte copiii. Și asta ne-a făcut că ieșit soția și pe urmă și eu de urmă.
Deci ea plecase prima în Spania?
Da.
Să-și caută un loc de muncă?
Ea a venit în 99. Am fost acasă singură, 5 ani cu copiii am stat. Și după aia ea mi-a spus că aici e mult mai bine și dar să încercăm cum ne-a și soartea. Și am venit încoace.
Atunci, în 2003, nu ați găsit muncă după specialitatea?
Am avut grijă de un moșnegel pe care l-a operat. Moșnegelul era operat de inimă și trebuia de ajutat, de îngrijit. Deci, clar, pe urmă, am lucrat și în alte părți. Și peste o an de zile mi-am omologat diploma.
V-ați reluat activitatea ca doctor și profesați până în prezent acolo, în capitala Spaniei, orașul unde v-ați stabilit la Madrid.
Lucrez în Madrid chiar și în...
Prin ce se deosebește un doctor din Moldova de unul din Spania?
Mare diferență este, foarte mare. Nu cunoaștem mai mult. Nu mă laud, dar eu spun de toți colegii care mai am pe aici. Noi cunoaștem mult mai mult medicină ca aici. În Moldova, pur și simplu, erau comisii după comisii. Te-ai deasupra ta, parcă erai, nu știu cine, nu cumva să faci o greșeală aici, cu mult mai liber profesez. Ai răspundere, dar nu e atât ca la noi în fiecare săptămână, ba nici așa mult bolnavi. Aici e dacă mai diferit, ești mai sigur de sine însuși.
Este o diferență între felul cum sunt utilate spitalele acolo și spitalele în Moldova? Dotarea tehnică?
Aici dotarea e bună, e foarte bună. La spitalele este privat, e super, cum zicem noi. Și atenție și aparataj și toate celelalte.
Cunoașteți de-a lungul timpului, mulți ani, se vorbește că și în medicină a pătruns corupția, că doctorii ar fi printre cei care iau mită de la pacienți.
Pune la noi?
Da.
Eu n-am pus niciodată mâna pe un bănuț de asta și eram săraci. Da, de exemplu, colegii mei care erau prin Creuleni, prin Chișinău, asta știu precis că trimitem bolnavi și apoi vineau și îmi povesteau cu bolnavi, că am fost, mi-a cerut aia. Și clar că era foarte, foarte dureros asta când erai dintre același sânge de medic și asta era cel mai dureros pentru mine, de exemplu.
De ce au lăsat medicii să pătrundă acest flagel și în domeniul sănătății?
Eu cred că asta depinde mult de persoană, fiecare. Intrau într-un colectiv unde era corupție și mergeau mai departe ca și ceilalți. Noi lăsate, clar că era diferit. Știai că toți oamenii, nici nu în echipă cum puteai tu să faci asta, știi, diferit. Asta mai mult în oraș se făcea.
Asta unde ați activat?
Eu am activat și în Grigoropol și urmă în Creuleni, în sat, în Cuglic, dar în Grigoropol, în Speia.
Dumneavoastră sunteți și medic militar?
Da, am fost 2 ani și jumătate.
În 2004, se pare că în primăvara anului 2004 ați devenit erou al mai multor relatări din presa de acolo, din Spania. Am citit undeva că ați fost numit un înger anonim
timp pentru istorie, nu ați cerut statului statut de victimă și nu ați primit nicio mențiune de onoare, doar că ați făcut ceea ce v-a fost în putere atunci când au avut loc atentatele teroriste, în urma cărora au decedat aproape 200 de persoane.
198.
Și mii de oameni au fost răniți atunci. Vă mai amintiți acele momente?
Asta nu se șterge de memorie niciodată, pentru că e ceva ca cum nașterea unui copil, așa rămâne și aici, că e ca și cum te naști tot încă o dată, pot spui. După aia mă gândeam, păi, puteam să fiu și eu unul din ei, dar am avut noroc și am știut cum să mă păzesc, mai degrabă spus. Pentru că când au început să explodeze, s-au deschis ușile, toți s-au repizit la scări, să cădeau, trupușau unul pe altul, se îmbândeau pe acolo. Eu, de exemplu, deodată m-am gândit, nu, poate mai fi explozii și m-am ascuns după scări. Și asta m-a salvat, că nu m-a explodat, pe alături eu zburau schijă, dacă eram partea cealaltă, normal că am scăpat bine.
Ați avut noroc, dar se pare că și experiență, pentru că din câte cunosc, ați avut deplasări și în Afganistan pe timpuri.
Da, a fost, da.
Și ați reușit să salvați viața a mai multor victime ale atentatului?
Da, normal, vezi că la început a început a pune jugutul, pentru că majoritatea erau cu rând de schijă, tăiet la picior, mână, schinare și mai departe, și care erau la picioare, mâine le puneam turnichetele astea. La început am pus cu cămașa mea, ce mai găsim pe jos, dar la urmă chiar puneam și cu șireturile de la papuci. Am văzut că sunt mulți papuci pe jos și am început să scoate șireturile și cu șireturile tot am pus cu gemți.
S-a schimbat atitudinea spaniolilor după ceea ce ați arătat în acea zi din martie 2004, acolo în gara de la Madrid?
Peste o an de zile când am avut diploma, mi-au sunat și din Barcelona, dorm de Extremadura, din Madrid, să mă ajute să mă încadreze în lucru, medicină, pentru că, clar că fără experiență nu e chiar ușor să găsești lucruri la început. Și care m-au sunat, în primul rând, m-au sunat pentru ceea ce am făcut. Trecusem și pe la platouri de televiziune de spanioli, de Anglia, de Statele Unite. Au fost și au făcut multe reportaje, chiar și din Statele Unite. M-au sunat multe persoane din Franța, de Italia. Aproape în fiecare an, în toate ziarele, se amintesc, îmi pun și numele meu. Este și o carte scrisă, Eroi Inesperați. Despre mai multe persoane spostești care și cum m-a ajutat în acel moment.
Spania a ajuns să fie țara care v-a adoptat?
Da, cam așa este. Ne-am aranjat, copiii s-au aranjat foarte bine, ficiorul deja s-a însurat cu o spaniolă, băiatul ăsta mare face doctorat, ok, aici la universitate.
A fost greu să vă integrați în societatea de acolo?
Undeva vreo 6 luni a fost mai greu. După aia mi-am găsit mulți prieteni spanioli. Și am mers bine pe urmă, slavă Domnului.
Uneori vă mai gândiți că ați putea să reveniți în Moldova sau aproape că i-ați spus adio acestei țări?
Cum spun băieță, des vindem apartamentul și cumpărăm ceva aici, o căsuță. Zic, nu, cât ați răsuflu, apartamentul o să fie. Am cinat. Cum n-ar fi de bine în străinătate, mai bine ca acasă noi.
Ce ar trebui să se schimbe în Moldova ca cei plecați la muncă peste hotare să revină în țară?
Poate e posibil să se vadă mai bine profesiile, ca să fie profesional, să lucreze numai în domeniul său. Știți? De exemplu, eu lucram ca medic și aveam încă 4 hectare de pământ ca să pot întreține. Știți? Și mulți, mulți fix în aceeași situație. Erau și sunt. Aceiași învățători, aceiași ingineri și mai departe. La oraș este corupția asta de a lua bani ca să supraviețuiască. Dacă ar fi mai bine și plătit și ar fi mai puternic legea, apoi atunci fiecare s-ar gândi înainte să pui mâna pe ceva, nu? Că faci sau nu faci. Aici, de exemplu, să iei un euro, poți să pierzi și profesia. Clar că ți iei diploma și la revedere. Asta e mult face. Când tu știi că lucrezi, și cu ceea ce câștigi poți duce o viață decentă.
Salariul e mare pe care îl ridicați acolo, ca și doctor?
20 ceva ajung.
2000 de euro.
Da.
V-ați pus vreodată întrebarea și ați răspuns la ea de ce Moldova rămâne a fi o țară săracă?
Știți, ca la și acum ce, că vei, deși ești sărac, Că-s prost, dar ce ești prost, că-s sărac. Mie îmi pare că noi, ca moldoveni, încă nu putem să ne arătăm dignitatea noastră, mândria noastră.
Petru Mocanu este un antreprenor moldovean stabilit în Letonia. Parcursul său este spectaculos și inspirațional. A plecat din satul natal de la Andrușu, localitate de prin părțile Cahulului încă de tânăr. A avut joburi obișnuite. Mai întâi a fost șofer de camion. În perioada lui de șofer și-a adunat bani și a început să cumpere și să vândă. Lucrează acum la a patra sa afacere.
Am putea spune că v-a adoptat o altă țară.
Așa este.
Țara de adopție, Letonia.
Așa este. Două, patru, mai mulți ani trăiesc aici decât am trăit în Moldova. În Moldova am trăit până la armată, nici un an am stat acasă după armată. Vara, 86 am venit din armată, 87 vara am ajuns aici.
De ce ați ales această țară? Unde să vă stabiliți și cu traiul și cu munca?
Nu pot să spun, pentru că atunci tânăr, după armată, altă minte, am plecat unii măcea ochi. Altă țară, altă cultură, oraș mare, s-a născut la țară, nu suport orașul. Bă, zi-mi puțin 2000 mult la oraș. S-a născut la țară, mur la țară.
Sunteți născut unde?
În raionul Cahul, satul Andrușu de Jos.
Am ajuns. Ați știut că îl abandonați pentru totdeauna satul natal?
Nu, atunci nu mă gândeam așa. Atunci am plecat tânăr.
Tânăr și neliniștit, ați venit aici în speranța că o să câștigați bani mulți?
La bani nu mă gândeam atunci.
28 de ani de când v-ați stabilit cu traiul aici. Cum v-ați integrat aici?
Foarte liber m-am integrat. Limba mi-a plăcut, limba am învățat-o când m-am oprit la țară, în oraș n-am vrut, m-am oprit la țară, acolo nu știu. Numai litonieni eram, soția mea de pe loc.
Ca și când dumneavoastră v-ați măritat.
Da, eu m-am însurat, eu s-am măritat.
Păi nu, dacă ați venit după soție, înseamnă că ea a fost cu convingere.
Nu m-am gândit la că soție îmi găsesc aici, nu m-am gândit la nimic, dar am învățat limba, eu foarte ușor mă simțeam între ei. Limba mi-a plăcut, am învățat-o în 3 luni de zile. Vorbeau 2 lituanieni, înțelegeam tot, nu puteau să mă vorbească pe mine, înțelegeam tot, dar în glas avem un frân în rușine sau nu știu. Acum timp de față o cunosc, o știu, cum vorbesc moldovenești, așa vorbesc lituaniană, o vorbesc liber.
Cum v-ați găsit bucata de pâine, locul de muncă?
Locul de muncă mi l-am găsit, spunem așa, tot cu noroc. Noroc tot am avut. În primul loc unde m-am dus acolo și-a rămas și în ziua de azi acolo. Am cumpărat un hectar și 0,6 avea prima de lean când am cumpărat-o și așa a început. Mergea foarte bine. Tăiam pădurea, copacii cumpăram. O tăiam tot, vindeam.
Vindeați lemnul, da?
Da, vindeam lemnul tot îl vindeam. A fost până în 96. Încet, încet mă dezvoltam. Cel mai mult odată lucrau la mine în pădure 12 oameni.
Și cum ați ajuns om de afacere aici?
Așa s-a început afacerea. Încet, încet. Dar la urmă, după 4 ani de zile, am observat că au început să ridice prețurile la... Că n-aveam tractorul meu să-l scot din pădure. N-aveam camionul meu să-l duc până la tăiere, la fabrică, zicem așa. Tot închiriam. Fugeam, însuram, părul însurat, am încărunțit și observam că nu e acela vinit care îl aveam deodată. Alergam mai mult, dar vinitul nu era.
Și ați vrut mai mult să...
Nu, cum eu vreiam să mă dezvolt. Aveam un prieten și am un prieten să o opa cu cauciucurile. Vedeam dintr-o parte că merge lucru. Și atunci m-am gândit, el poate, dar eu nu pot, dar toate cauciucurile aduse din Germania. Eu făcut armată în Germania 2 ani de zile. Mă gândeam, nu, dacă el poate, eu tot pot. Am strâns toți banii cât aveam. M-am dus în Germania, nici limba, nimic. Cu mâinile, cu picioarele, arătam gesturi. Mi-am cumpărat camion, un Mercedes. L-am umplut tot cu cauciucuri, l-am adus acasă. Primul camion, de fapt, m-am chinuit cu el 1 an de zile să-l vând. Banii încă mai aveam, m-am dus iar înapoi, n-am mai adus ce am vândut, ce am făcut, ar a rămas cauciucurile pe teren, minus. Am dus a treilea oară, am adus cauciucuri iar, stoc acasă, garajurile pline, ce merge și nu merge, mă învățam. Iar minus. Și gata, nu mai aveam de amu bani cu ce să bag, țăteau tot numai pe stocuri de cauciucuri. Am vândut, aveam mașină foarte bună în timpul, aveam Ford Scorpio, am vândut mașina, am luat banii, iar m-am dus. A patra oară când am adus cauciucuri, le-am vândut și a ieșit la zero. Ce bucuros eram, parcă l-am apucat pe Dumnezeu de picioare. Așa bucuros eram, se primește, a ieșit. Și așa încet. De acum am 19 ani de când mă ocup cauciucurile.
Asta e afacerea care va duce profit.
Mai am încă o afacere, asta e prima firma mea, dar de-amu am 7 ani de zile de când mă ocup cu brichet presat. Asta este din rumeguș presat. Se numește de foc. Fac foc la cuptoare, la ce fac e. E lucru foarte bun, dar el e tot pe sezon. De vânzare numai se începe în septembrie, sfârșitul septembrie, începutul octombrie. Și până la sfârșitul mart și în aprilie vindeam, era frig.
Deci acum lumea vă spune că ați ajuns să fiți un om prosper.
Mă stimează, estimez, vorbesc în limba lor, soția zice că ei nici nu observă accentul care l-am...
Da, autoritățile statului leton sunt interesate ca să se dezvolte business-ul în țara lor, pentru că dacă e să facem o comparație cu Republica Moldova, acolo reprezentanții mediului de afaceri spun că li se pun bieții în roate pentru a deschide afaceri.
Aici nu-i nicio problemă. Nicio problemă n-am avut să deschid ceva. Spunem așa, ultima firmă e deschisă în luna februarie anul ăsta. La țară este interesat să dezvolte business, să plătești impozituri la primărie în sat, să dezvoltă și satul. Este interesat. Nu pot să spun că nu sunt interesat.
Ați încercat să mituiți vreodată pe cineva, să dați mită ca să obțineți vreun favor pentru ca afacerea să vă meargă bine?
Ne, mită n-am dat la nimeni niciodată.
Fenomenul corupției aici e răspândit?
La țară, la noi, dacă vorbești de corupție, nu știu, unul pe altul să știu care corupție. Nu, n-am auzit de asta. N-am avut nicio problemă de partea asta.
Cât de important este ca într-un stat să existe această clasă de mijloc, pătură medie, care arată și nivelul de dezvoltare a țării?
E foarte important. Vorbesc numai de locul de unde locuiesc eu, amor. Raionul Tucums, satul Iampus, foarte frumos, sat foarte frumos. Avem o cetate foarte mare din veacul 13 în sat.
Vorbim de pătura de mijloc. Se dezvoltă.
Multe firme sunt deschise în sat care plătesc impozite. Vorbesc iar de satul meu. Nu își găsește de lucru numai acela care nu vrea să lucreze. De lucru tot timpul este.
Ce caracteristici sunt valabile și pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru cetățenii din Letonia? Care sunt asemănările și care sunt deosebirile?
Deosebirile, câte ori mă duc în Moldova, mă ospiții, zicem așa, mă duc. Deosebirile se văd ca pământul și cu cerul. Deosebirile este.
Ce deosebește pe unii de ceilalți?
Aici sunt mai liniștiți, mai calmi față de Moldova. Corupția, nu zic că nu-i, dar corupția e mai mică, moldovenii sunt mai șmecheri, suntem mai mincinoși.
Mentalitatea diferă? Mentalitatea cetățeanului moldovean de mentalitatea cetățeanului din Letonia?
100% diferență, diferă mult tare. Eu deodată nici puteam să mă deprind cu mentalitatea lor, dar m-am deprins încet, încet.
Dar în ce se deosebește?
Ies calm, mai calm. Mă inteligență mai multă ca, spunem, la Moldova.
Văd că minoritatea rusă este destul de prezentă și în stradă și în institut. Statului. Există armonie între băștinași și minoritatea rusă?
În Riga mai mulți vorbesc pe rusește aici. Aici și la Tâșu vorbește pe rusește la magazin. În sat e altfel. Cel mai mult observi la țară, nu oraș care și lituanian vorbește pe rusește aici, dar la țară, acolo, unde toți, unul pe altul să știu ce-a mâncat ieri, ce-a mâncat azi. Acolo. Mai ce? Tare respectă dacă le vorbești pe limba lor. Eu cred că și la moldovini tot așa le place. A venit cineva, locuiește acolo sau și vorbește cu el moldovinești. Da, mare plăcere, pentru că, spunem, în Andrușul de jos, unde sunt născut, sunt oameni care, cu accent, vai cum, dar vorbești, cu omul estimat și aici tot așa.
Vă gândiți să reveniți în Moldova?
Dacă spun că nu mă trage la Moldova, mințesc, dar știu 100% că n-am nicio posibilitate, pentru că trebuie să plec unul singur. Înțelegi, să-mi las soția, să-mi las copiii amândoi, să las tot ce am făcut aici, pentru că ea nu merg acum.
De ce?
În primul rând, nu suport căldurile care sunt la Moldova. A doilea, acolo m-a ieșit afară la veceu, iarna sau vara. Nu sunt învățat. E prima dată când am dus copiii acolo, nu știu cum să folosească de WC-ul care de afară. Nu știu eu. Trebuia să mă duc să-i învăț. Așa merge.
Deci nu reveniți
în țară. Nu, nu pot să smulg rădăcinile să plec de aici. Gata. Tatăl posibil că trage nădejde și în ziua de azi că mă întorc înapoi, dar a trecut etapa. În ospiții, da, poftim, mă duc. N-am probleme, dacă am timp.
Dar pentru totdeauna nu.
Totdeauna. Nici nu vreau să mă gândesc la asta, pentru că mi-e greu. De fapt, mai spun încă o nebunie. I-am spus la soție, le-am zis, că în testament, la bătrâneță, am să scriu în testament și la copii, am spus, că să scriu un testament să mă îngroape la Moldova. Normal că nu mă duce nimeni acolo. Așa-i trai, așa-i viața.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
absolventa Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat. A fost reporter la Moldova 1, a activat în calitate de producător al emisiunilor realizate de rețeaua de televiziuni locale Canal Regional. Actualmente este masterandă la ULIM, Consuela Tamazlăcaru.
Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Avem odinioară, ca și fiecare dintre voi, probabil, iluzia că pot schimba lumea. Găsisem și un model, un reper la care obișnuiam să mă raportez. Numele său este Nicolae Lupan și e jurnalist, e talentat, e fără două fețe și dați un search pe Google. Se pare însă că tinerețea e unicul defect care trece prea repede. Astăzi mă maturizez. Învăț, încerc și încet să fac față banalităților astea simple. Cum e cu achitatul facturilor, răbdarea în trafic, birocrația la fiece colț, miliardul din care vedem doar zerourile și sinceritatea. Sinceritatea de a începe o confesiune săptămânală cât mai obiectivă, adică cât mai detașat cu putință. Marți, merg la facultate, ca în fiecare zi, la ULIM, de prin octombrie, pentru că mama m-a învățat să învăț, și bunica, și nașa, și mătușa, învățătoare toate. Și eu continu să cred în asta, așa, fără vreo probă anume, precum continui să crezi în Dumnezeu, chiar dacă uită să-ți dea vreun semn. Nu prea i-a ajutat pe ai mei nici orele petrecute în bibliotecă, nici cărțile citite, nici paradigmele idealiste care nu puteau fi demonstrate. Acum vreo 20 și ceva de ani protestau în piața Marii Adunări Naționale, nu pentru că era vreun trend, ci pentru că aveau convingeri. N-au adunat averi, n-au construit palate. Un vechi proverb zice că unii copii își trăiesc viața repetând și multiplicând greșelile părinților. V-am zis că merg la facultate, nu? Și, Doamne, cât de mult îmi place! Miercuri. Mă prezint la ore cu tenacitatea unui începător. Sunt masterandă. Știu că acest background în relații internaționale, științe politice și jurnalism îmi va prinde bine. Doamna Ludmila Tihonov ne vorbește despre comunicarea interculturală. Analizăm felul în care interacționează oamenii, prin limbaj verbal, non-verbal, cu întregul arsenal de mimică și gesturi. Ce viață complicată mai e și asta! Încercăm să înțelegem cum putem să interacționăm cu japonezii, de exemplu, și descoperim de cele mai multe ori că aici, acasă, fie în politică, administrație publică, învățământ sau medicină, ai noștri se fac a nu ne înțelege. Deocamdată nu-mi doresc mări îndepărtate, țări străine, zări albastre, deși mă bucură fie ce reușită a basarabenilor talentați împrăștiați prin lume. Astăzi am decis să dau un vot de încredere țării mele. Nu vreunui sistem. Mai degrabă puținilor profesori, medici, jurnaliști, vânzători, juriști, antreprenori, în care entuziasmul nu a încetat să mai pulpuie. Mă bucură nespus să știu că fratele meu, Marius, scriitorul Vladimir Beșleagă, activistul Oleg Brega, ori cuplul de cineaști Vatamanu Mărgineanu nu și-au propus să emigreze încă. Joi. Bucătăria e unul din domeniile la care nu mă pricep. Nu sunt bună nici la sport, nici la povestit pe la colțuri, nu obișnuiesc să-mi dau prea multă importanță și deocamdată nu m-am lecuit de naivitate. În schimb, am în spate câteva lecturi, mai mult sau mai puțin pretențioase, o curiozitate născută, mă găsiți la cinema sau prin sălile de teatru, aplaud de cele mai multe ori. Recunosc, nu chiar tot ce văd îmi place. Am fost crescută însă cu ideea că munca trebuie răsplătită și continuu să cred asta. Și mai cred că oricând o poți lua de la zero, atunci când întâlnești oamenii potriviți, iar ceea ce faci te reprezintă și îți place. Ceea ce fac eu acum e un manifest. Continuați să credeți, înainte de toate, în voi înșivă. Vor trece și alegerile astea locale, Kiril Gaburici va mai chema bloggerii la vreo aniversare, iar la Teleradio Moldova lucrurile ori au vreo șansă să se schimbe? Vineri. Consulat, acte, Skype, Berlin, Mariana, radio și toate într-o singură zi. Una care nu se mai sfârșește. O zi plină în care descoper și mă redescoper. Nu știu cum se face că trăiesc zile în care își găsesc locul și visele dintotdeauna și prieteniile de viață și plimbările lungi și speranța zilei de mâine. Sunt și zile pustii în care nici Saramago, Blaga, ori Stănescu nu te mai pot consola. Și atunci intervin serialele. Nu mai sunt la modă telenovelele lacrimogene. Caut acțiune pe muchie de nerv, cuvânt ferm rostit, personaje desprinse din cruda realitate. Da, americanii se pricep la asta. Reușesc să combin și cititul și serialele. Am avut o săptămână nici prea prea, nici foarte foarte. Au fost și zâmbete, am și plâns de vreo două ori. Nu aștept weekendul. Îl las să vină timid, nechemat, agale, asemenea unui bărbat de care îți place, dar căruia nu i-ai spus încă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.